Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kfori thot se autoritetet serbe kanë qenë të njoftuara për aksionin në veri, presidenti serb Vučić e mohon. Riorganizimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut duhet të nxjerrë kuadro që do t'u përgjigjen kërkesave të qytetarëve, thon analistët në Shkup. Arsenali shpreson të fitojë Ligën e Evropës për lojtarin Kitarian që s'mund të luajë në këtë ndeshje. Për këto dhe informacione të tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet serbe kanë qenë të njoftuara për aksionin në veri të policisë së Kosovës më 28 maj, konfirmoi për Radio Evropa Lirë zëdhënës i Kforit Vincenzo Grasso. I pyetur nëse autoritetet në Serbi e dinin këtë një ditë para operacionit, ai u përgjigj: unë mendoj se ata e dinin. Ai tha se presidenti serb Vučić disa herë ka paralajmëruar këtë aksion. Ne nuk e kemi ditur 10 ditë më parë, mirë po Vučić ka thënë se NATO-ja i kishte njoftuar autoritetet serbe, tha zëdhënës i Kforit. Por në anën tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić tha sot se nuk është e vërtet deklarata përfaqësuesve të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, të cilët pohojnë se autoritetet në Beograd kanë qenë të njoftuara për veprimin e policisë së Kosovës në veri. Pas vizitës në shkollën e lartë ushtarake, Vučić tha se disa kontakte mund kenë qenë ditën e veprimit pas orës 11:30, por që nuk kishte kontakte kur kriza filloi dhe kur ishte në kulmin e saj. Policia e Kosovës ka zhvilluar të martën një operacion në veri dhe jug të Mitrovicës, që si qëllim kishte arrestimin e personave të dyshuar si të përfshirë në krim të organizuar dhe kontraband, në mesin e tyre dhe zyrtar policor dhe doganier. Bashkëpunimi mirë ndërfaqësor është bazë për qëllimet e përbashkëta të Kosovës dhe Malit të Zi, të cilat janë të orientuara që t'u përkasin strukturave evropiane, ka deklaruar kryeministri i Malit të Zi Duško Marković, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Kryeministri Malazez Markovic, i cili është pritur nga krerët më të lartë institucional të Kosovës, ka marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së qendrës për zhvillim të komunitetit malazez në Kosovë. Ai ka theksuar se kjo qendër do t'i kontribuojë forcimit të lidhjeve të malazezëve të Kosovës me shtetin AM, Mali i Zi, për të kultivuar identitetin, kulturën dhe vlerat e veta. Udhëhecit e institucioneve të Kosovës thanë se bashkëpunimi me Malin e Zi është i rëndësishëm në kuadër të procesit të integrimit evropian, si dhe për faktin se ky vend fqin është antar i NATO-s. Komisioni Evropian do të publikojë të mërkurën paketën vjetore të zgjerimit, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin evropian. Bëhet fjalë për dokumentin më të rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, ku objektivisht përcaktohet të gjendja faktike në çdo vend dhe vlerësohet përparimi, por edhe mangësitë në përmbushjen e kritereve në procesin e integrimit. Komisionari Evropian për çështjet e zgjerimit Johannes Hahn më herët për Radio Evropa Lirë konfirmoi se Komisioni Evropian përsëri këtë vit do dalë me rekomandimin për hapjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Këshilltari për Sigurinë Kombëtare i SBA-s John Bolton njoftoi se kanë mbritur në Emiratet e Bashkuara Arabe për bisedime mbi çështjet e sigurisë rajonale. Vizita e Boltonit vjen në kohën e përshkallëzimeve të tensioneve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj në Xhirin Persik. Washingtoni është një aleat i ngushtë i Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara, që janë rival rajonal të Iranit. Washingtoni fajsoi Teheranin për një sulm ndaj transportuesve të naftës në Xhirin Persik. Bolton ju tha gazetarve, me të arritur në Emiratet e Bashkuara Arabe, se sulmet në transportuesit e naftës jashtë brigjeve të Xhirit Persik që ndodhen në fillim të këtij muaji, me siguri se janë bërë nga Irani. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë treguar shenja se do të zmbrapsen nga vendimi për taksën, pavarësisht paralajmërimeve të zyrtarëve të institucioneve të Serbisë. Nëse qeveria e Kosovës nuk e tërheq taksën 100% ndaj mallrave serbe, do të ndërmarrin masa kundër ekonomisë së Kosovës. Sipas ministrit kosovar të tregtisë Endrit Shala, çdo veprim që mund të merret nga Serbia kundër ekonomisë së Kosovës nuk do të ishte asgjë më shumë se emërtimi i praktikave që janë duke u zbatuar që 19 vjet. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës është e gatshme që të kundër përgjigjet masave eventuale të paralajmëruara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kundrejt ekonomisë së Kosovës, thonë zyrtarë të institucioneve qendrore në Prishtinë. Paralajmërimet për masa ekonomike ndaj Kosovës vijnë nga zyrtarët në Beograd, sipas të cilëve nëse Kosova nuk e shfuqizon taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnja-Hercegovina, këto dy vende do të kundërpërgjigjen. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, tha për Radio Evropa e Lirë se secili veprim që mund të merret nga Serbia dhe Bosnja-Hercegovina kundrejt ekonomisë Republikës së Kosovës nuk janë asgjë tjetër përveç vazhdimit të praktikave që janë duke u zbatuar për 19 vjet nga këto shtete kundrejt Kosovës.
Gjitha këto pengesat byrokracitë e ndryshme, pengesat në eksport të produkteve të Kosovës, në tranzit produkteve të Kosovës, mos njoja dokumenta kanë qenë masa se si dhe qyshe 19 jetë të tëtë Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina i ka përdor dhe i ka zbatur me Republikën e Kosovës.
Janë bërë 6 muaj kur qeveria Kosovës ka vendosur taksën 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Zbatimi kësaj takse ka bërë që marrveshja për tregtitë e lirë në Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA, e nënshkruar në vitin 2006 në Bukuresht, të konsiderohet e vdekur për ministrin e tregtisë në qeverinë e Serbisë, Rasim Ljajić. Por ministri kosovar Endrit Shala thosë që nga momentin e nënshkrimit të CEFTA se deri tek zbatimi taksës me 21 nëntor të vitit e kaluar për mallrat e këtyre dy shteteve, çdo pengesë që është hasur në kundërshtim me marrëveshjen e CEFTAs, Kosova i ka adresuar përmes kanaleve zyrtare të këtij institucioni, por që asnjëherë ky mekanizëm nuk është përgjigjur kërkesave me të cilat është ballafaquar.
Qeveria e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovina duhet të fillojnë ta respektojnë dhe ta njohin Kosovën si shtet nëse dëshirojnë të kenë marrëdhënie të mira të këtyre dy.
Rasim Ljajić ka kërkuar nga Komisioni Evropian angazhim më të madh në reformimin urgjent të marrëveshjes së CEFTAs. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Riorganizimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut duhet të nxjerrë kuadro që do t'ju përgjigjen kërkesave të qytetarëve, thon analistët në Shkup pas paralajmërimeve të kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev për ndryshime në drejtimin e ministrive dhe të institucioneve tjera të shtetit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndryshimet kadrovike që kanë të bëjnë me drejtimin e ministrive dhe më shumë institucioneve të shtetit, të cilat i ka paralajmëruar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, nuk do të prodhojnë efekt pozitiv.